verkeer op Groot FM 90.5.
Baie welkom by Reg of Verkeerd hier op Groot FM 90.5. En vanavond het ons 'n baie interessante onderwerp en saam met my in die ateljee wat ek vanaf vir jou live maak, dat mense ons dan kan sien op ons Facebook live. Ons Facebook live vraag is ook, word jy of iemand in jou familie sleg behandel by die werk? Miskien dalk geboelie? En Reg of Verkeerd vanavond gesels 'n bietjie met Realise Janse van Rensburg Potgieter, wat bietjie saam in die ateljee kom kuier en dan kan sy ook moontlik van jou regs vrae beantwoord wat handel oor, ons gaan bietjie gesels oor afleggings en werksomstandighede by die werk en die meer, en dan ook oor konstruktiewe ontslag, wat dit ook al mag beteken, maar sê gaan ons later bietjie verduidelik. So baie welkom aan jou, Realise.
Naand, Pieter.
Dis lekker om jou so te hê.
Dankie, dis lekker om hier te wees. Goeie aand ook aan die luisteraars.
Ja, so jy is dan van Rademeier Janse van Rensburg Attorneys hier in Pretoria, en ons gaan bietjie gesels, wat jou spesialiteit is natuurlijk, waarvan jy baie hou, in jou beroep is afleggings en konstruktiewe ontslag. Kom ons begin bietjie, wat is konstruktiewe ontslag?
Ja, eerstens Pieter, ons spesialiseer in arbeidsreg in die algemeen. Ons praktyk spesialiseer in dit, maar ongelukkig gegee die huidige ekonomiese tye, doen ons ongelukkig baie afleggings. Om by jou vraag te kom oor wat konstruktiewe ontslag is, Pieter, dit kortliks is basies maar wanneer die werksomgewing so ondraaglik gemaak was, vir wat ook al rede dit mag wees, dat 'n werknemer geen alternatief het as om te bedank op die einde van die dag nie. En dit kan lei tot ontslag. Alhoewel dit nou nie een van die algemene types van ontslag is wat 'n mens ken nie.
En ons sal 'n bietjie later gesels oor weet wat behels dit, hoe bewys 'n mens dat jy weet, want ek ben obviously moet dit nou
Die CCMA?
Ja, die CCMA. Wat is die Afrikaans van dit?
Sjoeg, Pieter.
Nou vraag ek. Maar dit is mos die...
KVBA, as ek het nie mis het.
Ja,
nie, maar ja,
van reconciliatie en arbitrasie.
Dis korrek.
So, ek bietjie daarvan hoor. Maar ons Facebook vraag vanavond is, word jy of iemand wat in jou familie is sleg behandel by die werk en miskien nou ook geboelie? En reg of verkeerd gesels is bietjie later dan ook met Realise Janse van Rensburg Potgieter om dan van jou vraag te beantwoord. Jy kan vir ons WhatsApp op 061-610-4576 en onthou standaard, dat er even geld in ons hoor. Graag van jou, ons is net hierna weer terug. En dan net op ander nuus wat ingekom het, so 0.5 uur wat gelede is, die tragiese nuus van die musiekikoon Johnny Clegg, wat op die ouderdom van 66 oorlede is. Clegg is in 2015 met pankreaskanker gediagnoseer, en sodra nog meer nuus daarvan is inkom, dan gaan ek vir jou natuurlijk op hoogte hou. So stuur jou vraag ook aan ons reg verkeerd, en ek wil ook dan by jou geweet het, wat is jou gunsteling Johnny Clegg liedjie? Laat weet gerus op 061-610-4576, onthou standaard, taaltrewe geld, ons is net hierna weer terug.
Reg of verkeerd, op Groot FM 90.5.
Jy is welkom om ons Facebookblad te besoek. Ek wil by jou weet, word jy of iemand in jou familie sleg behandel by die werk? Miskien dalk geboelie. En ek gesels bietjie met Realise Janse van Rensburg Potgieter, sy bietjie in die ateljee kom kuier en haar veld van expertise waarvan sy nogal baie hou is afleggings en konstruktiewe ontslag. Jy het vroeger vir ons vertel wat is konstruktiewe ontslag? Miskien kan jy 'n bietjie meer detail gee, miskien ook 'n voorbeeld en dan gaan ons bietjie van die vraag beantwoord van wat is konstruktiewe ontslag?
Ok, Pieter, ek dink eerstens is het belangrik om net so paar stappies terug te vat. Jy weet, om net een bietjie meer te sê omtrent waar konstruktiewe ontslag inpas.
Ja.
Nou, dis nie 'n algemene tipe, as mens nou hoor van iemand wat afgedank is of wat ontslaan is van hulle pos, dan is dit nie 'n algemene tipe ontslag nie. Mens dink ultimately aan iets soos afdanking vir misconduct of vir die feit dat jy nie meer die kapasiteit het om jou rol te vertolk nie, poor performance, excuse vir al die Engels so tussenin, maar ongelukkig is dit nou maar...
Dit is maar net my term wat gebruik word.
Ja, natuurlik, ja. Natuurlik. En dan ook uit die aard van die saak vir operationele redes, waarby ons later sal uitkom, afleggings en so.
Ja.
Maar dan is daar ook hierdie baie unieke deel van ons arbeidsreg, Pieter, wat behels dat as jou werksomgewing so ondraaglik gemaak word, as jy weet of dit nou deur jou werkgewer is of deur mense wat saam met jou werk en jy bedank, dan kan dit ook gesien word as 'n vorm van ontslag. Maar, Pieter, dit is nie een van ons maklike dele van die wet nie. En in baie onduidelikheid ook rondom dit. En die bewyslas op iemand wat beweer dat hulle konstruktief ontslaan is, is astronomies. En op daai punt, Pieter, die bewyslas is uit die aard van die saak op die persoon wat dit nou beweer, wat sê, luister, my werksomgewing was so ondraaglik, ek het geen alternatief gehad nie, ek moes loop.
Nou, Pieter, so wat doen die mense in so 'n geval? Kom ons sê my baas is baie verbaal agressief met my, weet, en vernederend. Hy mag het miskien ook een of twee keer voor mense gesê het, wat miskien moet ook te bang is om te getuig, as getuig is, want hulle mag miskien ook hulle werk verloor.
Ja.
Maar hoe bewys jy dat iemand verbaal met jou is, byvoorbeeld, en die werk vir jou moeilik maak? Dis baie moeilik, nee?
Natuurlik, Pieter, ja, dit is verskriklik moeilik. En dis vir ons as prokureurs wat spesialiseer in hierdie veld ook 'n baie moeilike ding om, jy weet, aan te vat. Jy weet, namens 'n kliënt. Nou Pieter, paar belangrike goed wanneer dit kom by konstruktiewe ontslag, en die eerste van dit, uit die aard van die saak, soos ek sê, is op wie die bewyslas is. Die feit dat as jy dit beweer, moet jy dit kan bewys, en om in te kom by wat jy nou sê. Maar Pieter, daar is verskeie goedjies wat jy as 'n werknemer moet seker maak in plek is, voordat jy daai dag jou bedanking op jou baas se tafel gaan neersit. So Pieter, jy moet doodseker maak as 'n werknemer, dat jy binne die, wil amper sê die vier mure van jou organisasie waarvoor jy werk, elke moontlike stap gevolg het om die situasie te beredder voordat jy bedank het.
Ja.
Ander woorde, as jy CCMA toe gaan, moet jy gaan wys, kyk, ek het regtig my werkgewer 'n geleentheid gegee om hierdie situasie uit te sorteer voordat ek dan nou my bedanking ingedien het.
Yes.
En dit kan wees met verskeie goed, Pieter. Grief, jy weet, wat jy indien by jou HR-departement by die maatskappy waar jy werk, en indien daar nie suits is nie, dan direk na die hoof van die maatskappy toe, of selfs verder, jy weet, as jy deel is van 'n groep maatskappye, na die hoof van die groep maatskappye, of wat ook al die geval mag wees. Die punt is, Pieter, jy moet regtig bewys, jy het elke interne stap gevolg om dit uit te sorteer.
Ek hoor dit jy sê, 'n mens moet die stappe volg in 'n organisasie, maar baie van die organisasies is half klein tot medium saakondernemings, en baie van hulle het nie half 'n HR departement wat jy gou vinnig kan gaan raad vir, en sê hoorie, so ek is ongeluk, ek flik word geboelie, wat is die stappe? En natuurlik vir my sê okay, hier is die stap, jy moet nou grievance gee en sulke goed.
Ja.
Maar baie maatskappye het nie so 'n persoon nie. So waar gaan klop mense aan, kan mense verder leer, of is, ek weet daar's dis ons wet dat daar die basiese diensvoorwaardes op hulle mure moet wees, maar waar vind die mense meer uit oor hierdie goede?
Pieter, uit die aard van die saak kan jy direk by die CCMA meer uitvind aangaande dit, maar net om jou vraag te antwoord in so 'n geval. Pieter, jy gaan klop direk aan die baas se deur by wyse van spreke, as daar suits aan die gang is. Baie maatskappye het nie as sulke gruwe proses in plek nie, maar dan moet jy nog steeds seker maak, jy as die werknemer het hierdie onder die baas se aandag gebring, jy weet, onder jou werkgewer se aandag gebring. Want dis belangrik, Pieter, vir dit om konstruktiewe ontslag te wees, moet die omstandighede wat die werksomgewing vir jou so ondraaglik maak, iets wees wat binne die werkgewer se beheer was op die einde van die dag.
Ja.
So dit kan nie iets wees wat die werkgewer nie as sulks beheer het oor nie. Voorbeeld is, Pieter, as jy, en ons het al baie sulke gevalle gehad, waar iemand by jou sal kom en sê, my direkte lynbestuurder maak die werksomgewing vir my ondraaglik. Ek kan nie meer nie. En wat doen jy nou in so 'n geval? Want dis die persoon wat direk in beheer is van jou daaglikse, jy weet, take wat jy verrig en so voorts. Nou Pieter, in so 'n geval gaan die werkgewer, by wyse van spreker, die mense op die vierde vloer, jy weet, die wat nie regtig bewus is van wat aangaan nie, gaan nie noodwendig weet dat dit aan die gang is nie. So hoe kan daar van hulle verwag word dan, Pieter, om dit, jy weet, vir jou uit te sorteer? En jy kan nie dan net bedank en sê, maar hierdie lynbestuurder van my het dit my ondraaglik gemaak nie. As jy nie ten minste, jy weet, jou werkgewer geleentheid gegee het om te sê, hoe kan ek dit uitsorteer op die einde van die dag?
So mense moet dalk bewys hê, en mag 'n mens, ek weet, deesdae met tegnologie is dit baie maklik om jouself net op rekord te sit, en as jy weet jou baas kom aan en jy weet hy gaan nou wees skillend skree.
Ja, ja.
Maar kan so iets gebruik word om te bewys dat hy doen, en is dit nie altyd, kan die werkgewer nie sê, ja, maar dis buite konteks, jy het nie jou werk gedoen en ek was baie kwaad, tipe van ding nie.
Kyk Pieter, verseker, daar is maniere en maniere om 'n ding te doen, jy weet, en ons hoor dit nogals baie, dat, ja, maar hierdie persoon het my regtig frustreer, omdat hulle nie doen wat van hulle verwag word nie,
ja.
Maar daar is prosesse om dit ook te hanteer, jy weet, en ongelukkig sê ek altyd, as jy in 'n sekere posisie is, moet jy maar leer om jou emosies te beheer, en dit op die regte manier te hanteer. Ja, Pieter, dis interessant oor opnames, want vir 'n baie lang tyd kon jy nie opnames maak en dit gebruik, sou dit wees nie, CCMA of in die hof of wat ook al dit mag wees nie, maar jy kan nou, mits jy deel is van die opname. So mits een van die persoon wat die opname geneem het, een van die mense is wat deelgeneem het in die gesprek van terwyl die opname gemaak is, kan jy hom verseker gebruik. laat.
Sure. Ons is net hier nou terug en baie dankie ook vir julle vrae wat julle deurgestuur het. Realise gaan bietjie later ook dan van julle vrae beantwoord. En ons Facebook live vraag is, word jy of iemand in jou familie sleg behandel by die werk? Het miskien dalk geboelie, ons hoor graag van jou 061-610-4576 en onthou standaard data tariewe geld. Ek gaan ook bietjie later vir jou dan ook een Johnny Clegg liedjie speel, ek weet nie of jy nou al net ingesluit het nie of aangesluit het by ons in die atelier nie. Die nuus het gebreek dat hy vroeger vanavond oorlede is op die ouderdom van 66. Ons is net hierna weer terug.
Reg of verkeerd op Groot FM 90.5.
Is welkom saam te gesels op ons Facebook Live. Ons vraag is, word jy of iemand in jou familie sleg behandel by die werk? Miskien dalk geboelie. En as jy enige vrae het, ons regs adviseer Janliese Jansen van Rensburg Potgieter in die atelier. So paar van die kommentare, iemand sê, Rod Ontong sê, how long shall I wait before I quit? I can't anymore. Ek dink stuur miskien al vir ons direkte gevraag daar so Rod. Dat is het vir jou kan gee. Ek ben baie mense sê, ek meen Rod sê toe verder ook op een kommentaar gesê, my boss doesn't want to listen, he hates me. Maar ek dink daar seker maar stappen wat mense moet doen, ek meen skryf neer hoeveel keer jy om te gaan het met die voorstel en natuurlijk of die voorstel in die maatskappy se belang is natuurlijk, jy weet.
Ja, seker. Ek dink 'n belangrike ding is, jy weet, paper trail, for lack of a better way to put it. Dit is baie belangrik dat jy die goed op skrif het. Op die einde van die dag moet jy dit gaan bewys, soos ek vroeger gesê het, so maak seker jy dit op skrif. En dan net verder tot dit, hoe lang moet ek wag? Jy weet, dit is 'n relatiewe begrip, Pieter, ek bedoel, jy weet, wat ondraaglik is vir die een, is nie noodwendig ondraaglik vir die ander een nie.
Dan sê Magda Marie van Staden, sê goeie en ware praatje, ja, dankie vir die saamluister, Magda Marie. Marieke Struweg vra, wat word gesien as boelie en wat word gesien as sensitief? Is dit boelie as iemand vir jou sê, jy is dom?
Kyk, net om eerstens te kom by wat word gesien as boelie en wat word gesien as sensitief. Nou, ja. Konstruktiewe ontslag, dis objektief. So, die CCMA gaan objektief daarna kyk, of 'n kommissaris by die CCMA. So, dis nie noodwendig net wat jou as persoon laat voel, dit is nou ondraaglik nie, maar sou dit vir die redelike mens ondraaglik gewees, die omstandighede waartoe jy of waar aan jy blootgestel is, sou dit vir die redelike mens ondraaglik gewees het. En wat word gesien as boelie? Soos ek sê, dit is weer eens 'n objektiewe ding, want wat een boelie is, is nie noodwendig vir die ander een nie. En dis hoekom dit so noodsaaklik is, voordat die CCMA bevel maak teen 'n werkgewer, dat hulle objektief daarna kyk en met die redelike mens toets daarna kyk op die einde van die dag.
En sou jy sê dat as iemand vir jou sê jy is dom, is dit is vernederend en afbrekend?
Ja, verseker, dit kan verseker gesien word as vernederend en afbrekend en is verseker iets wat ek sou aanbeveel jy rapporteer, jy weet, laat jy dit onder die aandag bring van, jy weet, jou direkte baas, indien het jou direkte baas is die persoon boe hom of haar, jy weet, op die einde van die dag. Dis verseker iets wat ek nie sal duld, dis ja. Ek Marieke is nie, as dit korrek is.
Maar wat gebeur as iemand regtig bang is? Want ek meen, baie keer is mense baase, jy weet, regtig boelies, jy weet. Mense raak bang, soos bijvoorbeeld, ek sal nie vir my baas boelie regtig benader in sy kantoor en sê, luister, so ek het nou verenigd gevoel met jy gesê, ek is dom nie.
Ja, dis moeilik. Weet jy wat stel ek altyd voor in so'n geval? Jy weet, dit is baie keer makliker om iets op papier te sit, as wat het is om iemand in die gesig te kyk en te sê, luister, ek hou nie van hoe jy my hanteer of hoe jy met my praat nie. Dis baie keer makliker om 'n e-pos te stuur, of jy weet, wat ook al die geval mag wees, of indien daar 'n unie betrokke is, om die unie, jy weet, te kommunikeer en te sê, kyk, ek hou nie van die manier hoe my lid, as dit nou die unie is, wat praat, behandel word nie, jy weet. Maar baie belangrik is net, voordat jy bedank, moet jy dit onder die aandag van iemand bring wat moontlik die situasie kan verander binnen die werksomgewing.
Dus, kyk gegaan ons WhatsApp toe, 061-610-4576, onthou standaard, dat het geld. Kyk, iemand het gevra, ek dink kom ons, ek gaan nie regtig name noem nie, ons houd maar, weet, anoniem.
Ja.
Pieter, ek het 'n vraag, as 'n collega jou vals beskuldig en dan 'n maand wat hy ook mense ken en hulle is by die werk gewees, hoe hanteer die mense dit? So wat ek eintlik probeer is, as iemand, net vandag hierdie vraag, as 'n collega jou vals beskuldig het en hy ken ook dan dieselfde mense as jy, hoe hanteer die mense dit by die werk? Dit is nogal baie kompleks.
Ja, dis 'n moeilike vraag, Pieter. Ek is nie doodseker wat die vraag is nie, maar om te antwoord aan gaande vals beskuldiging, jy weet, dit gebeur daagliks, dink ek, laat collega's mekaar, jy weet, vals beskuldig van wat ook al dit mag wees, diefstal of wat die geval mag wees.
Ja.
En in so'n geval, Pieter, is het belangrik om te onthou, die persoon wat vals beskuldig het, kan ook disciplinair aangekla word weet, binnen die werksomgeving, ja. Indien hulle valse informatie versprei. Ek hoop dit antwoord die vraag, Pieter.
Ek dink so, ja. Dan vraag jy so, ek dink hierdie is nogal baie relevant. Ja. En ek gaan weer eens, miskien ook nou nie, want dit is nogal baie sensitief, mense wil nie, hey, jou baas moet nou luister. Hi jong, ek en talle ander word geboelie, ons is een van die een van die gevaarlikste beroepe, onderwys, word dageliks geboelie en verneder, en soms aangerand, maar moet dit maar aan handle. Dis vandag veiliger om net die motorfiets van hulle skool toe te gaan.
Ja, sjoeg, Pieter, mens hoor baie stories van die onderwijsberoep deesdae en wat daar aan die gang is. Weet Pieter, ek sou voorstel vir iemand in die onderwijs, jy weet, uit die aard van die saak gaan jou eerste punt van kontak die skoolhoof wees. Jy weet, as daar nou incidente binne jou klas gebeur, of jy weet, van jou medewerkers, jy weet wat jou aanval, as in die geval, weet of wat die geval mag wees. Aan die aard van die saak, Pieter, wil ek eerstens sê, dat indien iemand aangeval word, is dit ook 'n kriminele oortreding. So daar kom 'n hele ander deel van ons reg wat daar 'n rol begin speel. Maar ek sal eerstens by die skoolhof begin, indien dit daarom nou nie fysiese aanranding is nie, sal ek by die skoolhof begin, as jy nie daar enige, jy weet, hulp of wat ook al die, jy weet, uitsluitsel kry nie, kan jy dan die beheerliggaam nader, en uit die aard van die saak, ultimately die onderwijsdepartement, ja. Natuurlik.
Dink jy onderwysers kan suksesvol moontlik 'n konstruktiewe ontslag kry in die onderwysdepartement?
Ja, verseker.
Oor dit?
Verseker. Kom ek stel dit so, Pieter. Kom ons vat, jy weet, 'n algemene voorbeeld waarvan 'n mens baie lees deesdae op Facebook en al daai tipe van dinge, is kinders wat binne in die klas onderwysers aanval, jy weet, ensovoorts. As dit dan onder die aandag van die skoolhoof gebring word en daar word niks gedoen nie, dit word dan onder die aandag gebring van die beheerliggaam, daar word niks gedoen nie, die kind bly in die klas gehou, jy weet, daar word nie stappe geneem om die kind te verwyder van die klas, of om die gevaarlike omgewing, of dit wat die omgewing ondraaglik maak, te verwyder nie, ja, dan sal so onderwyser definitief saak hê vir konstruktiewe ontslag op die einde van die dag, as hulle al die moontlike stappe gevolg het. Dis belangrik, Pieter, net om te noem, mense in sekere beroepe, almal gaan nie noodwendig die CCMA nader nie, dis nou nogal 'n lang lys om vandag alles hier te sê, maar daar sekere bargaining councils, betrokke by sekere beroepe, so almal moet net, mense moet net doodseker wees om te kyk waantoe jy moet gaan indien jy 'n probleem het. Dis nie noodwendig net die CCMA vir almal nie.
Ja. Dan het nog iemand gevra, ek gaan dit ook maar anoniem hou, want dit is nogal baie sensitief. Sy sê sy werk vir 'n sekere maatskappy en sy kom baie goed oor die weg met almal by die werk, maar haar baas is baie bombasties en 'n baie ongeskikte mens. Hy het die gewoonte om my te verneder en te vloek voor die publiek en my te beledig in my gesig te vat en aantuigings, soos byvoorbeeld die persoon, asseblief maak het asof jy wil werk, of kyk en toe lyk die counters alweer. Sy sê sy voel dis absoluut ondraaglik, maar hy weet hy kry nie ander, of maar hy weet ek kry nie ander werk nie, en ek is nogal verleë oor hom, hoe nou gemaak. En hy vertel my reguit, hy voel vrede vir die CC my of mannekrag, gee bietjie raad, hy weier ook om na opinie te luister, en hy wil praat, en ek moet net sluk en stil bly. Ek vat glad nie etenstyd of tee nie, staan op my voete van 6 uur tot looptyd, non-stop, ek begin die oggend van 6 uur af in die oggend tot 7 uur die aand. Dit word nie waardeer nie en geen oortyd word betaal nie, en so ek dink dis nogal, ja.
Ja, kyk Pieter, daar is verskeie goed wat nou 'n rol speel in daai feite stel, wat jy daar vir ons gegee het. Wat ons nie noodwendig alles aan kan raak nou nie, dis baie moeilik om te adviseer as ek ook nie al die feite voor my het nie, en mens moet altyd versigtig wees vir dit ook, maar wat ek sal aanbeveel in hierdie geval, Pieter, is weer eens, die persoon gaan moet, en ek besef, dis totaal en al weet onrealisties om te dink, soos jy sê, almal het net die verhouding met hulle baas, waar hulle gaan opstap na die auto en sê, of na die vrou toe, en sê, luister, ek hou nie van hoe jy my hanteer nie, maar weer eens, dit is baie belangrik, laat hulle iemand nader, al is dit dan nou iemand bo, die persoon met wat hulle direkte baas is, baas is. En jy weet, die persoon nader en sê, kyk, dit is wat ek aan blootgestel word, en probeer om dit uit te sorteer. Nou Pieter, so moeilik soos dit is, weer eens, as jy konstruktiewe ontslag wil eis, gaan jy ongelukkig daai stap moet vat, en weet, soos ons al sê, partykeer, jy gaan nou maar net harde klip moet kou, en jy weet, daai e-pos aan jou baas stuur, wat kyk hierdie, wat sê hierdie goeders maak my werksomgewing vir my ondraaglik, en ons gaan moet daaraan werk, of ek gaan geen alternatief hê as om te bedank nie. Jy weet, moet nie net bedank sonder om die nodige stappe intern te volg nie, want jy gaan onsuksesvol wees by die CCMA of wat ook al bargaining council van toepassing is.
Hier is nog 'n vraag, kom ons sê, 'n mens vat nou jou werkgewer suksesvol na die CCMA toe, en daar word dan gesê dat jy konstruktief ontslag is, want ek meen jy, daar is die bewyse wat dit bewys. Hoeveel kan hulle terugkry en hoe bepaal die CCMA dat okay, hierdie is baie erg, jy kan vir jaar of nie, hier is nie so erg nie, jy kan 2 maande kry.
Ja. Kyk Pieter, ons verskeie goed wat 'n rol speel wanneer die CCMA 'n bevel maak. Een van die goed is die lengte van die diens, hoe lank 'n persoon in 'n maatskappy se diens was. Hulle kyk uit die aard van die saak ook na die erns van die saak, jy weet, en wat se stappe het die persoon probeer volg, jy weet, en wat se bystand het die persoon ontvang op 'n interne vlak. Kort antwoord is Pieter, die maksimum jurisdiksie wat die CCMA het, is 12 maande, se salaris in die geval van konstruktiewe ontslag. Maar ek moet bysê Pieter, dit is baie selde wat mense 12 maande kry. Soos ek sê, baie goedjies wat 'n rol speel. Lente, jy weet, diens, en soos ek sê, ander elemente ook, maar is baie selde. Die realistiese ding Pieter, wat gewoonlik, maar my ondervinding, die tipe uitbetalings wat ons nou kyk, is tussen 4 en 6 maande Pieter.
Ok.
Ja.
En ek wil dit dan nie voorstaan nie, want ek meen, daar's sekere wetgewing ook dit, maar as sy voel dat die baas so bombasties is en skree, kan sy maar net die baas opneem, maar dan moet sy ten minste ook dan net op die klankopname wees.
Ja, natuurlik. Sy moet op die klankopname, sy moet ook praat, sy moet deel wees van die gesprek. Baie belangrik, Pieter, op hierdie stadium wil ek ook vir almal sê wat nou, jy weet, wat vra instuur oor hierdie. Die eerste stap vir hulle om te doen is om te gaan kyk wat se beleide hulle maatskappy in plek het. Is daar 'n gruwe beleid in plek? Want dit gaan jou point of departure wees, soos ons sal stel wanneer dit kom by enige eis vir konstruktiewe ontslag op die einde van die dag. Maak seker dat jy die interne beleide gevolg het voordat jy extern gaan vra vir hulp.
Ons is net hier na terug, baie dankie vir al julle vrae. Ek sien ons nog heelwat wat deurkom op ons WhatsApp lyn 0616104576. Dan sou ek so 'n paar vrae op ons Facebook Live. Jy kan ook gaan kyk, ons is tans besig met Facebook Live op Groot FM 90.5. So bly geskakel, ons is net hier na weer terug.
Reg of verkeerd op Groot FM 90.5.
Ons Facebook vraag is, word jy of iemand in jou familie sleg behandel by die werk? Miskien dalk geboelie. En saam met my in die ateljee is Realise Janse van Rensburg potgieter en sy is van Rademeier en Janse van Rensburg prokureurs hierso in Menlyn. Hele paar interessante vrae wat deurgekom het, Realise.
Ja,
op WhatsApp, ons kan so 'n paar van hulle deurgaan. Iemand sê so naam, Pieter, wat doen mense as belasting afgetrek word, maar nie oorbetaal word aan SARS nie? Dis 'n baie goeie vraag.
Bel die polisie. Nee, ek spot maar Pieter. hulle moet dit reguit rapporteer aan SARS, Pieter. Dit is 'n oortreding van die werkgewer se kant af om belasting af te trek en nie oor te betaal nie. Hulle moet dit rapporteer aan SARS. Jy kan dit ook anoniem rapporteer aan SARS, Pieter. Ongelukkig het ek nou nie daai besonderhede by my nie, maar jy kan verseker, maar ek sal voorstel hulle kom in kontak met hulle naaste SARS kantoor.
So dan kan ek net op SARS se webblad kyk en daar is mos 'n report corruption.
Verseker, daar's 'n whistleblowers lyn, as ek dit mis dit nie, soos ons dit sal noem. Ja. So hulle kan verseker dit deur te doen, maar hulle moet dit rapporteer, Pieter.
Ja. Ja. So baie goeie vraag, baie dankie aan jou. Dan het iemand gevra, Naand, my vriendin werk by 'n firma wat net sekere personeel in hulle afdeling daagliks verbally abuse en verkleineer word, voor ander personeel gevloek, geskel en afgekraak word, ook uitgemaak word as dom met halwe breinselle. Ja, en dan is nog 'n vraag, want die vraag is net maar vir 'n bietjie later. Wat sê jy? Ek bedoel, dit is net maar dieselfde as die vorige persoon ja. By die ander firma werk wat ook maar so geskel word. Dis maar net wees braaf en
ja, natuurlik. En kyk Pieter, uit die aard van die saak is hy praat van net sekere mense, kan diskriminasie moontlike rol speel hier ook. Jy weet mense weet nou nie, jy weet wat die aard van die moontlike diskriminasie is nie, maar dis ook iets wat moontlike rol kan speel. So die persoon moet dalk uitkyk vir dit ook of daar dalk net teen 'n sekere geslag of 'n sekere ras of wat die geval mag wees gediskrimineer word, want dit kan ook 'n grond wees om te verwys na die CCMA toe. So daar kan moontlik, jy weet, verdere gronde as net konstruktiewe ontslag wees wat daar 'n rol speel, Pieter.
Dan vra nog iemand hierso, hallo, great show. I hear that the CCMA can be corrupt. My boss is always there and knows the people who work there. Will they listen to me? I have no knowledge of law, but my boss treats me like a dog. Dis nogal 'n baie interessante vraag, weet, ja. Want baie keer is die mense kringe net so groot. Sy voorstel dat in sy geval dat hy eerder maar prokureur moet sien, dat die prokureur dan eerder dan maar...
Ja, kyk Pieter, dit is 'n probleem wat die mens mee sit en dis ongelukkig iets wat... weet moontlik oorkombaar is as jy diep sak het en dis ongelukkig die slegte ding agter dit. Hoekom ek dit sê Pieter, want daar's altyd op die einde van die dag as jy nie tevrede is met die uitspraak van die CCMA nie en jy het gronde wat men dat die hele gesprek is op sy eie, kan jy dit hersien in die arbeidshof. En moontlik as daar, jy weet, uitstekende substantiewe redes was, jy weet, vir die saak verwys en die korrekte proses is nie gevolg nie, dan het die persoon definitief gronde om dit te verwys na die arbeidshof toe op die einde van die dag en te sê luister, ek dink iets anders het moontlik 'n rol gespeel hier. Maar in so 'n geval sal ek nie, ek sal nie aanbeveel die persoon nou net terugsit en sê, kyk, omdat ek te bang is vir my baas se invloed by die CCMA, gaan ek nie verder gaan nie. Want dit gaan hulle ook nie help nie, Pieter. So, hulle moet nog steeds, jy weet, jy het niks om te verloor by die CCMA nie, dis 'n vry forum as jy nie sou gebruik maak van 'n prokureur om te gaan nie. So, die persoon het niks om te verloor om die CCMA te nader, na hulle, soos ek gestel het, broer, die nodige stappe intern gevolg het nie.
Hier is 'n baie moeilike vraag. Hoe eties is prokureurs as het kom by sulke goede? Want weet, baie kere, weet, prokureurs dink, okay, nee, hier gaan so moeilik wees. Gaan hulle eerlik wees en sê, weet jy, dit wat jy vir my gewys, ons kan regtig niks doen nie. Ja. Of gaan hulle sê, ja, okay, betaal hierdie vir ons, kyk wat ons kan doen nie.
Kyk Pieter, dit hang maar seker af by wie jy uitkom op die einde van die dag. Maar Pieter, wat mens moet onthou, prokureurs het ook hulle eie ethiese kode waaraan ons uit die aard van die saak moet voldoen. En dan die ook, sou ek sê, jou eie trots. Op die einde van die dag is dit jou naam wat gekoppel is aan die aangeleenthede wat jy aanvat, Pieter, en jou sukses right, by die CCMA of wat die geval mag wees. So dis 'n moeilike vraag. Ek is baie bewus van die, jy weet, al die grappe en sovoorts rondom prokureurs, Pieter, maar maar al is daar nog so 'n paar gewees daar buite.
Hierdie is nou nie regtig verwant met ons vraag nie, maar ek noem dit maar vir jou, miskien kan jy dit antwoord. Dis goeie naam, my werkkontrak sê ons kry nie oortydbetaling nie, maar ons werk gemiddeld 10.5 ure per dag en elke tweede Saterdag. Wat doen 'n mens?
Okay, Pieter, so die wet op basiese diensvoorwaardes bevat dat daar sekere vlakke van mense is wat nie oortyd hoef betaal te word nie, Pieter. Ek gaan nie nou hulle almal opnoem nie, maar ek sal vir die persoon voorstel om heel eers te gaan kyk na die, jy weet, die wet op basiese diensvoorwaardes of die Basic Conditions of Employment Act. Eerstens gaan kyk of hulle geregtig is op oortyd en dit dan van daar af verder te vat. As die persoon wel geregtig is op oortyd en hulle word nie oortyd betaal nie en hulle hou mooi rekord van die oortyd wat daar gewerk word, kan hulle eerstens, hulle kan weier om oortyd te werk as dit nie, jy weet, ooreengekom is dat daar oortyd gewerk gaan word teen vergoeding as hulle geregtig is op dit nie. En indien dit wel die geval is en hulle is geregtig op vergoeding vir oortyd, weer eens kan hulle die CCMA nader, aangesien dit 'n unfair labour practice is.
Maar werkgewers kan ook dan met indiensname sê dat luister, ons betaal nie vir oortyd nie, maar wat ons wel kan doen is indien jy wel oortyd werk, dan gaan ons jou time off in lieu of overtime.
Ja, verseker, dit kan
en dit
ook
is wettig,
gebeur. Nee. Ja, dit is wettig. Dit kan verseker ook gebeur word. Mits die persoon as hulle geregtig is op vergoeding een of ander vorm van vergoeding kry, soos jy sê, aftyd of dan nou betaling daarvoor ontvang.
Okay, baie goeie vraag, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Dan sê iemand hierso, ek was ook in 'n boelie situasie by die werk, het 'n grief teen my manager ingesit. Dit gaan al beter, maar soms vat hy steeds kansse. Maar ek dink, ja, hier is 'n goeie voorbeeld van net weet bietjie opstaan en op 'n mooi manier, want mense wil ook dan nie weet, terug wees, maar dan...
Natuurlik. Kyk, Pieter, ek wil dit ook sê, vroeger het ons 'n vraag gehad waar die persoon genoem het, laat hulle baas baie verbaal is oor die feit dat hulle nie skrik vir die CCMA nie. Hulle skrik wel as hulle daar gaan sit. Jy sal verbaas wees hoe vinnig verander 'n persoon se dinkie as hy nou daar voor 'n kommissaris sit en moet verduidelik aangaande hulle optrede.
Ag, net weer terug na die dame wat vir ons gevra het oor wat weet was sy so uitgeskeld is by die werk, weet sy sê hy is my hoofbaas, hoe maak mense anders moet ek dit maar uitsort en dit is nie hulle saak nie, wat dis my probleem. Ek dink op die einde van die dag soos ek nou gehoor het, as net kan vinnig kan saamvat aan jou, is dat jy moet ongelukkig weet begin en vir hom sê, luister hierso, dit irriteer hom op 'n mooi manier, miskien ook op 'n e-pos of op 'n briefie wat jy vir hom miskien 'n kopie daarvan maak en vir jouself hou en vir hom sê hy dit ontvang, dat hy miskien daarby teken, jy weet.
Ja.
Dit is nie onredelik om te vra dat iemand net teken, weet, as jy nou weet in nederigheid na hom toe gaan en sê luister hier, so dis nie probleem nie. En ek dink hou maar net boek van die kwaad.
Natuurlik, jy moet trek hou van dit en 'n dagboek van soorte is moontlik nie 'n slegte idee nie. En dalk net, jy weet Pieter, ek dink ons het vroeër die vraag gehad oor hoe lank moet ek nou wag, jy weet. En dit hang ook maar af van die aard van die, jy weet, geboelie of die ondraaglike omstandighede. Jy weet, iets soos seksuele teistering moontlik, word daar nou nie verwag van jou om 40 griewe te lodge voordat jy besluit genoeg is genoeg nie. Maar ek sal verseker aanbeveel hou 'n dagboek, in hierdie geval waar hierdie persoon, jy weet, so uitgeskel word ensovoorts, hou 'n dagboek, spreek dit aan en, jy weet, dan sal sy binne reg te wees om verder te gaan. So, dank.
Ons gaan dan ook sê wat weet dit is regtig baie moeilik vir alles te kom by konstruktiewe ontslag omdat mense regtig moet bewys het. Ek dink meer as normaalweg
seker.
Moet hê so ja, nog 'n vraag is so goeie in hand. Ek en my bestuurder het my bestuurder het vir my direk gesê dat ek onleerbaar is terwyl my groot baas saam in die gesprek was en ek was gevat vir simpel redes en gedreig sonder om enigiets te teken van waarskuwings. Ek het my kontrak of enige dokumente ontvang nie en ek werk toe amper al 'n jaar. Daar's beloftes gemaak dat ek binne 3 maande my kontrak gaan kry en daar was ook geen bewyse van oortredinge nie. So wat ek, as ek nou kan saamvat, dit klink vir my asof jy aangestel is, daar's nie kontrak nie en na 3 maande het jy seker probeer vra en toe het hulle gesê nie, jy is onleerbaar en blablabla. Maar jy werk nog steeds daar, jy het nie afbetaal nie en jy het nog steeds nie 'n kontrak nie.
Ja, kyk, Pieter, weer eens, die wet op basiese diensvoorwaardes vereis dat 'n persoon 'n kontrak moet kry. Dit hoef nie noodwendig 'n geskrewe kontrak te wees nie, maar jy moet 'n kontrak kry. En dan, Pieter, kyk, net omdat hy nie 'n kontrak het of hy of sy nie 'n kontrak het nie, beteken nie dat hulle nie in diens is nie en dat hulle nie kan bewys hulle is in diens nie. 'N kontrak is nie 'n vereiste om te wys dat jy wel in diens is nie. So indien daai persoon dalk net, wat baie keer in so 'n geval gebeur, maatskappy dink hulle kan net vir die persoon sê, "Wel, jy is onleerbaar, so jy moet ongelukkig jou goed vat en gaan." Dis nie so maklik nie, Pieter. Daai persoon sal definitief 'n saak hê op die einde van die dag vir onregverdige ontslag en ek sal streng voorstel dat so 'n persoon dan iemand kontak wat, jy weet, hulle kan bystaan om dit verder te vat. Al is dit dan nou net die SMA wat hulle kontak om dit verder te vat.
Ja.
En aangaande die aantuiging dat die persoon onleerbaar is, weer eens, die maatskappy, daar's prosesse in plek wat 'n maatskappy moet volg voordat jy mag sê, "Wel, as 'n maatskappy is ons nou nie bereid om
jou." Vir 'n kursus, ja, iets het hulle die uitslaan gehou om te sê, "Okay, sjoe, ons het jou na 3 kursusse gestuur om jou te help om hierdie sekere werk te doen en jy kom nie deur nie."
Ja, so, natuurlik. Ja. Wel, in so 'n geval is maar soos ons vroeër gesê het, ook die poe-hoek performance proses wat 'n rol gaan speel daar, jy weet. So, ja.
Baie interessant. Nog iemand sê, "So I need a lawyer, please. You have inspired me." Baie dankie vir jou kommentaar en seker goed, ons gaan 'n bietjie later vir jou sê hoe jy in kontak kan kom. En dan nog sat ons so laaste vraagie. Iemand gesê, "Enige raad oor verhogingsonderhandelinge wat al 2 jaar op ys gehou word, als op skrif en intussen kry mense al hoe meer verantwoordelikhede by soveel sodat mense later gedwing voel om te bedank. Kan 'n mens 'n saak maak by die CCM?" En ek dink hierdie gebeur nogal veral in ons finansiële omstandighede in Suid-Afrika tans, waar baie klein besighede so gebuk gaan onder finansiële druk, dat ek dink die baas van die eienaars, ten spyte daarvan, okay, as hulle miskien ook elke week vir hulle nuwe Mercedes gaan koop of so iets, is miskien ook 'n ander storie, maar ek dink baie besighede is gebuk finansieel en sal nie skroom om vir hulle mense verhogings te gee nie, maar dit kan ongelukkig nie, en ongelukkig kan nie bekostig om nog mense aan te stel nie, want daar is net die geld om nog te doen nie. En die besigheid groei, maar miskien ook nie op so 'n tempo dat hulle wel iemand kan regverdig om aan te stel nie. So mense word net nog meer werk. Dis moeilik.
Ja, kyk Pieter, dit is 'n baie moeilike ding om aan te vat daai. Jy gaan regtig moet bewys dat daar redes is hoekom jy nie 'n verhoging kry nie en dat dit nie 'n praktyk is wat algemeen toegepas word nie. 'n Tipiese geval sal wees daar's maatskappye waar party mense kry verhogings, ander doen nie. En in so 'n geval sal jy 'n saakie om te stel, maar jy gaan regtig sukkel want die werkgewer gaan waarskynlik, soos jy nou gesê het Pieter, in vandag se ekonomiese tye dood eenvoudig sê, "Wel, ek is jammer, ek kan dit nie bekostig nie," en jy kan nie 'n werknemer, ag, 'n werkgewer forceer om jou verhoging te gee as daar nie geld is om dit te doen nie, ongelukkig.
Ja. Ek dink ons tyd is uit. Baie dankie Realise Jansen van Rensburg Potgieter, dat jy 'n bietjie kon kuier. Jy is van Rademeier Jansen van Rensburg. As mense wil gaan aanklop vir meer raad, ek dink jy het vroeg gesê daar's die CCMA se webblad.
Korrek.
Ek dink mense kan seker ook net op Google gaan search, weet, vir prokureurs wat spesialiseer in arbeidsreg, nê? Nee.
Verseker Pieter. Ja, ek sal definitief, veral wanneer dit kom by konstruktiewe ontslag, omdat dit so 'n moeilike ding is om te, jy weet, te gaan bewys en op die einde van die dag suksesvol te wees mee, sal ek definitief aanbeveel hulle soek iemand wat spesialiseer en wat, jy weet, hulle bietjie hand by kan staan met dit.
Ja. En volg die regte stappe. Ek dink die wat ons nou geluister het en geleer het, of althans ek, en ek praat nou maar van wat ek nou so geluister het, is dat probeer maar vir jou altyd hoe kan mense evidence bymekaar kry, weet?
Ja, seker.
Ek dink die CCMA sal natuurlik eerder na jou saak luister as jy 4 getekende grievances het oor 'n jaar. En talle miskien nog opnames wat jy weet kan bewys om so as wat jy geen het nie.
Korrek, verseker.
En wat net so vinnig, net so laaste keer, wat is die kanse van uitbetaling en 'n saak wen met konstruktiewe ontslag?
Ja, kyk Pieter, dis onmoontlik om te antwoord as 'n mens nou nie weet, jy weet, wat die feite van die aangeleentheid is nie. Dit, wat ek wel vir mense kan sê is, dit is nie maklik nie. Maak seker jy het jou eentjies in 'n reis, soos hulle sal sê, en maak seker jy het die regte goed by jou en maak seker jy het die regte persoon aan jou kant om jou te help met so 'n tipe situasie. Dit is nie maklik nie, weet dit, maar dit beteken nie dit is nie die moeite werd om die geveg aan te vat as dit regtig, jy weet, van so 'n aard so ernstig is vir jou dat jy dit nie verder kan vat nie.
Lisa, baie dankie, ons het nog net gekom by afleggings nie, maar ek dink ons gaan dit vir 'n volgende keer.
Ja.
Dan gaan ek jou 'n bietjie nooi om te kom gesels, dink hier was regtig baie positief en ek hoop jy daar by die huis ook iets geleer. Dankie dat jy lank geskakel het by Reg en Verkeer, dis Lisa Jansen van Rensburg en sy is by Rademeier Jansen van Rensburg prokureurs. Baie dankie vir jou.
Baie dankie Pieter, lekker rond.